Все, что из этого сделаем, не сме благодарны на Господа, и не знаем, че то и нас, что не благослови, и то и вече не благословил через свое то святое скопоценное слово. И как то често сме казвали, човешки те думи могат силно да удрят, да свалят дури, да отнемат мъжеството и друго още лошо да направят. Обаче Божието Слово винаги дори да бъде остро и строго, но то извършва изграждане, то утешава. То в себе си има нещо такова, което го няма в човешкото Слово. И не заедно се събираме, за да чуем скъпоценното Божие Слово. И точно от това Слово, което е Дух и живот, ние искаме да получим Божествен живот. Ние искаме да бъдем введени в Божията воля. И ние желаем да бъдем подкрепени в нашата вяра. Всеки път, където и ние да отваряме Божието Слово и да четем от Него, Господ говори към нас. И на едно място се казва, че да очакваме Господ дори и тогава, когато Той извършва присъда. Защото Бог винаги не забравя за своята си милост и явява на всички, които идват при Него и които търсят, намират убежище в Него. И двете неща не само търсят, но и намират, не само чукат, но и на тях ще им бъде утворено. И наш Бог не дава така, че трябва много да чукаме дълго време. Той знае какво имаме на предвид, той познава сърцето ни, знае желанието ни към Него. Ние вече сме чули сериозно слово, което беше прочетено. Не всички, които казват «Господи, Господи», ще влязат в Божието царство. Кой днес не казва думата «Господ»? От първия до последния всички казват. Аз някъде чух от някой човек, имал телевизия, тъй като повечето вярващи я нямат. Но на някой той е нужен, телевизора му е нужен, за да има още някакво обучение. И как той да е, но той вижда как показват богослужение в свети, в което приемат участие мусулмани, католици, протестанти. А след това накрая те празнували вечерята. Само да си помислим, че хората нямат дори разбирания за това, какво Бог иска, какви са неговите намерения. Но те си мислят така поплит, че имат служение пред Господа. Не всички, които казват «Господи, Господи, ще влязат в Божието царство», но само онези, които изпълняват волята на Небесния Отец. И наш Господ дойде и каза, че е дошъл не да изпълнява собствена воля, но да изпълни волята на този, който го е пратил. Същото се отнася и за всички, които са последвали Господ. Ние тук не се намираме, за да изпълним волята на някой човек, или волит она някакво религиозное общество, или она някаква религия, но ты, като не сме, сродили от Бога, и сме станали синове, и дыштери на Бога, устава само одно, не сме тук, о Боже, да исполним Твоя воля. И за това има написано, че не всеки, който казва, Господи, Господи, но този, който исполнява волята на Небесния Отец. Приди да може да бъде изпълнена тази воля на Бога, първо трябва да я чуеш, да се запознаеш с нея. Нали, първо трябва да имаш разбиране изобщо какво Бог иска. И чрез това ние достигаме ядрото на Божествената вест. Ние не сме чули човешки думи или човешки тълкувания, но ние сме чули Божественото Слово, в което е изразена Божията воля. И в Матей 7 глава, накрая, стих 27, там се говори, това е проповедта на Хелма. И там пише, че той ги поучавал като един, който има власт, а не като техните книжници. Той имал пълномощие, неговите думи се били истина, както и самия той. Думите ему собили точни и истински, нямало празнота в думите ему, но пълнота. Това докосна сърцето ми, което е 24 стих. И така, всеки, който чуе тези мои думи, ги изпълнява, точно на това е бил поставен акцента. И ги исполнява, думите. Не ги толкова, но ги исполнява. Прави това, което е казал Господ. И такъв човек ще се сравни с разумен, който е построил къщата си на канара. Ще настъпи денят и часът, когато ще започнат Божиите присъди, ще дойдат върху хората като едно лошо време или катастрофа. Обаче всички онези, които наистина са се доверили на Бога от сърце, които са изграждали на Него и върху Словото Му, и които са останали в Словото Му, те ще стоят, те ще останат върху канарата без значение, какво идва върху тях и колко лоши неща идват. Ние вече сме разбрали, че дори според земна гледна точка, най-лошото време има си начало и има краят. Често остава много разрушения след него, като последици, когато, например, чуваме, че някакво торнадо минало в Съединените Штати, с голяма скорост било, и същото торнадо може да бъде и в Индия, тъй като в Америка всички сгради са построени много добре по нормативи, и може би само две или три ще бъдат разрушени сгради. А в Индия две или три хиляди домове ще бъдат изобщо отнесени с вятъра, нече да паднат, защото там те дори са нямали никакво основание, така времени постройки са били. Сега не мога да дам по-добър пример, тъй като и двете страни познавам. Все, що то може, да се каже і за духовното. Когато хората неправильно строят, не запоставили основание, за което казва Павел в 1 Коринтяне, 3 глава, стих 11. За що то нікой не може да положить друга основу, освен тази, коя то е положена. И нека всеки да быть внимателен, как во градина тази основа. За что то трябва да има добра основа, тверда основа. И цяла та сграда трябва да быть свързана с основата. Не така, че да будет отделено, отделение. И за това се проповядва Божието Слово също в тези дни. Аз трябваше да размишлявам върху това, че хората искат себе си да измичват с толкова много поучения. И само когато помисля за Павел, който още тогава е написал в Деяния на апостолите глава 20, от 27 стих примерно, «Не се посвиних, да ви изявя цялата Божия воля». Още тогава нямало никакъв недостаток. И сега ние също ще разберем написаное в Ефесника на мисията, относно това, че Господ даде милост и всичко беше според Библията разпределено по местата си. Само помислете, че брат Бранхам първите 6 печата, например, според Матея 24 глава, той толкова точно ги разпределил, той не ги поставил просто така да висят във въздуха. Но той тогава още постави по местата му Божието Слово, което беше дадено, и печатите ги постави там, където те се отнасят. Той за нас беше един пример даден по това време, за да бъде всичко разпределено по Библията. И ние тогава го знаем, че ето това съответства. Не за что-то не сме го направили, а за что-то Бог така водил и дал распределението. И всичко, което Бог прави, което Той казва, то винаги съответства. Не можем да се основаваме на това. При Бога няма нечто, което не съответства. При Него винаги всичко в точното време и на правилното е място. И по правилния начин е. Устава само ние да си намерим нашето правилно място. И ако Господ ще може и нас да постави в Неговото разпределение, тогава всичко е разпределено, и посланието на Бога, дадено на това време, ще има целта и значението му, ще бъде изявено, когато ние не само сме чули и разпознали Божия ред, но самите ние сме введени, поставени в този Божий ред. Това е било целта и значението на посланието, дадено за последното време. Вече беше казано за святия Божий Дух, и във връзка с това искам да чете от два стиха Исаия 48 глава. Аз бих искал да чете само последната част от 16 стих. Но аз обърнах вниманието си на първата част на 14 стих. Тук пише, от стих 14. «Съберете се всички вие и чуйте». повечето от хората се събират заедно, за да си поговорят. И всеки знае повече от другия, всеки си има повече права от другия. В присъствието на Бога ние трябва да бъдем събрани и да слушаме. В 16 стих, последната част е написано: «И сега Господ Бог ме изпрати и Неговия Дух». Бог винаги дава двете неща. Той праща Негови слуги пророци с Неговото Слово, също и Той праща Своя Дух, който съпровожда Словото. И тук се говори, преди това, приближете се до мен, чуйте това. От начало не съм говорил с Кришно. От времето, когато стана това, аз съм там. Нашия Бог прави двете неща. Той дава да излезе Словото Му, и след това Той бди Словото да се изпълни. Той винаги там, прибидва се, намира там. Ако Той не щеше да бъде с нас, дори няма нужда да се събираме заедно. За вчерашната вечер исках още нещо да кажа накратко, преди да се върнем към Евангелието на Матей. В Псалом 105 аз нещо забелязах, което още не съм го акцентирал. В 7 стих тук пише: «Той е Господ, нашия Бог, присъдите Му се по цялата земя. Той помни вечно завета си, Словото, което е заповядал за 1000 поколения, завета, който е сключил с Авраам, и клетвата си към Исаак, завета, който е поставил на Яков за наредба и на Израил за вечен завет. Когато аз летях обратно от Мадрас и в Нью-Дели, до мен отдясно сидеше човек, който беше индусин. Я с него говорих за Божието Слово, за Бога. Ви дори не можете си представити, че в Индия е предусмотрено всеки житель да има два Бога, не един, а двама. Цялата държава е пълна с идоли, различни нарисовани идоли като икони и различни богове, които самите жители така ги наричали. Има Бог на син, имат и Бог на синища, и как воли не няма там. За нас това просто и неразбираемо. И когато виждаш всички тези нарисовани образи, наистина може да ти прилуши. Я попитах този човек, защо той не може в простотата си да повярва в този единствен Бог, който всичко е сътворил и всичко държи той? Защо той може да вярва на много богове или идоли? И той отговори: знаеш какво? Боговете се погрижиха за това, че мой дядо му беше всичко добре, той работеше, имаше пари, можеше всичко да си купи. И същото беше и с моя баща. Той служеше на същите богове, даже още повече имаше. Също и с мен всичко е наред. И след това аз му казах: слушай, скъпоценни приятелю, с твой дядо и баща ти и степь, всичко и наред, не за что-то ви сопоклоняете на мертве идоли, а за что-то ви исти соупотребили рацетиси, задаработите, и за това при вас беше по-добре, отколкото при другите. Я смог казах само едно изречение. Аз със сигурност мисля, че ти ниси това, което ти казваш. Аз не се покланям на това, което хората са направили, но на този, който е създал хората. И това влезе в сърцето му, го докосна. И след това още ни общувахме, и аз можах някои неща да му кажа. Но това просто е неразбираемо за нас. Същото в разговора ние говорихме и за израелския народ, той нещо каза, и аз му казах следното. Съществуването на Бога и на Израел върви заедно, едно с едно. Тъй като Бог се е заклел, ако аз ще забравя този народ, тогава целият ред в небесата и на земята ще приключи. Бог се е заклел в самия себе си. Той е избрал народ чрез Авраам, Исаак и Яков, и то така ще остане. Може, някой там доказва сега, но друго те са направили неправилното там. Всичко това Бог предварително го имал на предвид, какво ще бъде в израелския народ. Същото се отнася и до църквата на Новия Завет. Бог не е сключил завет в основание на условия. И това много добре подчертаваше брат Бранхам, че когато Господ сключи завет с Авраам, то и не каза така, че ето ти ще направиш това, след пък аз ще направя ето това, то не било така, че завета да бъде в зависимост и от двете страни. Но искам да кажа, че Бог сключи завет едностранно. От себе си към Авраам и неговите потомци. И всички, които са включени в него, в завета, в тях се изпълняват думите на завета. Същото се отнася и за Новия завет. Дали Господ е питал теб или да пита мен? Дали ние даваме съгласие за неговия завет? Искаме ли да кажем «да» на това? Нали той в своите си неизказана любов и милост сключи завет с нас на Голготския кръст? Дали той трябва да съжалява, че изключил този завет? Дори ние да бъдем непослушни, непокорни, да се противим, да правим различни лоши неща, и тогава Бог няма да съжалява, че изключил завет с нас. Напротив, Той, проглашава и казва, «Съберете при мен святите ми, които направиха с мен завет чрез жертва». Тогава ние още не сме били, не сме се родили, но с духовна гледна точка не бяхме в Христос вече. И така Бог изключил завет с тебе с мен. Твой договор там, на Голготата, и това е вечен завет. Той независим от делата на праведност, които ние можем да правим, но той зависи от онзи, който го изключил с нас по своя милост. Ние виждаме в израелския народ, Моисей, още в Второзаконие, е казал, че Израел поради непокорност ще бъде приснат сред всички народи, но в края на дните той ще бъде отново събран. Дори минаха повече у 2000 години, но при Бога това един краток период, тъй като Бог е вечен. Не виждаме, че след всички тези години Божият факт, като Негова реч, Негова воля, и всичко това наистина така става, което можем да виждаме со собствените си очи. И ние благодарим на Бога. Все, что и церквата, и на част от спасительния план на нашия Бог. Според земна гледна точка, всичко беше устроено. Понякога не можем докажем, че то и хората соучаствовали и правили нечто. Но твоя само така виншу погледнату, за что ты Бог имал сидуве, негуве, тва собили пророцы, апостоли, то и си имал все, что цар Кир, който убиви за восстановявание то, на храма, Бог можеше да управлява с човешките сърца, като седни потоци на вода. И може някой сега да каже, да, нали държавата Израел тогава беше обявена чрез устата на Черчил, или такая-такая ето започна да съществува, но това е външно погледнато. Но според Бога времето му е дошло, и за това трябвало да има Британска империя, която се разпростираше почти по цялата земя тогава. А сега по цялата земя може да се проповядва Божието Слово на английски език, само защото тази държава някога беше световна империя и този език навсякъде беше разпространен. Същото и мисионерите, Уесли и другите, те са тръгнали в целия свят от там. Бог така го определил да бъде така. Дори в най-неразвита държава, например, да кажем Индия, дали тя или не, но там половината население говорят английски. И така на хората по това време може да бъде донесено Божието Слово. И дори за това Господ употреби последния пратеник, за да донесе посланието на Бога на същия език, за да може то да бъде приведено на други езици и разпространено. Ние само констатираме едно, за да кажем, Господи, Ти всичко направи да бъде добре, и Ти го съедини. Може би вие това не го оценявате достатъчно, но поставете себе си на моето място. Да отиде ли в Каир или Йордания, където да отиде в святи, навсякъде има хора, които говорят английски език. Именно за това, че някога имало такова време. И ние благодарим на Бога за тази възможност, че на всички тези народи можеше да бъде донесено Словото, посланието на Бога, последното. Точно в тези думи 105-ти Псалом съговори и завършва четвъртата книга Псалмите со 106-ти Псалом. Както книгите на Моисея бяха разпределение, така и Псалмите бяха разпределение на отделни книги. Петата книга започва от 107-ми Псалом, а това е тук последната книга. Нещо забелязав в 106-ти Псалом, 12-13 стих. Тогава повярваха на думите му и възпяха с хвалата му, но скоро забравиха делата му и не изчакаха съвета му.
Wer kann ausschöpfen,
кой может вада проумее? Как выма скриту в тезе два стиха. Тугава повярваха на думе тему и воспяха хвала тому. А в следующий стих пишет, но скору забравиха дела тому и не исчакаха светому. Става дума за това, че да можем да исчакваме толку, колку то е нужно от Бога. И когато Той говори, не трябва да молчим. И когато Той говори, не да говорим. И когато Той съвдига, и не да съвдигнем. Да оставаме на мир в спокойствие, когато и Той е спокоен в мире. Тук се говори за хора, които не могат да изчакат света на Бога. И позволите ми сега да кажа с цялото смирение пред Бог и Твое крайно решение, че всички, които се били введени в Божия съвет, те нямат друг избор, освен да изчакат Божието решение, защото те са една съставна част на това Божие решение. Ние не сме от хората, които говорят за Божия план, за спасението, за Божията милост, за опрощението, за вечен живот и всички тези неща, но ние сме хора, които вярват от сърце. И всички тези неща станали реалност живота им. Ние не само проповядваме милоста, но ние сме получили. Не само проповядваме вечно действащото Евангелие, но ние сме го приели. Ние сме станали част от Божието Слово, част от Божието Царство. И наистина то е така. И затова можем да очакваме Неговото решение. И с радост искаме да признаем, че би било приятно за нас, ако Бог по-скоро ще изпълни всички тези неща едно след друго. И би било по-добре, ако аз вече всичко съм преминал, всичко останало отзад, и аз съм вече при Господа. И да може да бъдем там всички в славата. Да, ако Господ ще ме попита, колко още дълго време искаш да останеш на земята, аз бих казал така, толкова дълго време, докато ще бъде угодно на теб да ме вземеш от дома. Дори много да ми се иска да кажа, че днес ме вземе от дома. Обаче, трябва да бъде изцяло искрен и още повече, когато стоиш тук отпред, не моята воля, но Твоята воля да бъде. И то така ще бъде. Ние вече това сме го чули във встъпителното слово. Не всеки, който казва «Господи, Господи», но тези, които изпълняват Божията воля, те ще устоят пред Бога. Те почитат Него и Слово Тому, и те имат страхопочитание към Бога и Слово Тому, и те ще влязат в славата. Но скоро забравиха дела Тому и не изчакаха съветому. Не искаме да очакваме Божието решение. И знаете, че когато израелския народ беше изведен, и Моисей се изкачи на планината, те не можаха тогава да изчакат дори 40 дни, докато той ще слезе долу. Там някой излезе и каза, «Ние не знаем какво стана с този Моисей, къде той остана. Я направение един Бог, който ще върви пред нас и...» Вместо да очакват това, което Бог е казал, вече беше направен златный телец, идол, и когда Моисей слезет планината на долу, той чу гуляма радость, ликование, и той каза, тва сякаш е вик на победители, на гуляма победа тука има. Убача когато той видя, какво те направиха, той се ужаси, че се направили идол. Кой може да разберете эти думи, не изчакаха советому? При всички тези дни за тях това беше бавно. Времето бързо върви, и те искаха нещо сами да направят там. Блажен е народ, който може да изчака решението на Бога. Ако ви искате това да го чуете, нищо не остава друго, освен в търпение и вяра, с доверие, да се държим за святото Негово Слово, което е излязло от Неговите уста, и Той бодрства над Него. Той ще го изпълни. Той праща духи си, да съпровожда Словото, да потвърждава, да го животвори в унези хора, които приемат Словото му. Стих 23 пише, «Затова той каза, че ще ги изтреби, ако Моисей избраният му не беше застанал пред него в пролома, за да отвърне яроста му, да не ги погуби. Господ Бог много се разгневи на унези, които не можаха да изчакат неговия съвет, които направяха тогава собствени неща, тълкуване в Божието царство. В него няма място за унези неща, които аз или ти искаме да направим от само себе си, но има място само за това, което Бог иска да направи, и Той го прави. Всяко нещо има място някъде. Един път ми дойде такава мисъл, че някаква църква или свободна църква официална има си собствени права. И те се позовават на Исус Христос. Ако всяка църква, официална или свободна църква, се говорили само за себе си, това още може да го понесеш. Но когато те претендират, че са църквата или обществото на Исус Христос, без да слушат Неговото Слово, без да правят това, което Той е казал, и те така изграждат собствена империя. Това не е правилно. Всички неща трябва да бъдат назовани с тяхните им имена. Днес всичко се нарича християнско. И мисля, че хората имат право да им бъде обяснено. Не живеем в такъв свят, когато всичко трябва да бъде обяснено. Просто хората трябва да знаят, че унези неща, които им говорят там, те не съответстват на Божието Слово. И затова не може да става дума за църквата на Господ. В 24 стих пише, «И те презряха приятната земя, не повярваха на Неговото Слово, а зароптаха в шатрите си и не послушаха гласы на Господа». Да, това наистина беше един резултат, защото те не можаха да изчакат Неговото решение, тъй като имаха си собствени представи, собствени програми, и всички неща искаха да правят по собствен поглед. Тук пише, че те презряха чудната земя. техните очи бяха вперени в онова, което те сами правят, а не в онова, което Бог им обещал. Същото става и по това време. Може ли сега това така изцяло да го видите и да го разберете? Същото се повтаря и днес. Духът на идолопоклонство е в хората, и Библията те остават затворена и казват набожно, никой не е разбирал, може би, да, то така го има, но кой може да каже на мен, че аз сега не разбирам, след като Бог това слово го разкри и го освети. Например, да допустим, че то е така, и можем не с удоволствием да се признаем, това няма да потопи нас като хора. Ние наистина много неща не сме разбирали в Святото Писание, но со смирено сърце всички заедно трябва да признаем, че след като Неговото Слово беше открито, не можем да го разбираме. Където и да четем, очите ни се отварят, сърцата ни се напълват, тъй като идва поучението, освещението, увещание. И навсякъде, където и да отворим Библията. И така, ако някой казва, че ние Божието Слово, преди неправилно сме го разбирали, аз ще кажа «да» на това. Но ако някой ще каже, а сега ние можем да затворим Библията, аз ще кажа на това «не», «не» и още веднъж «не». Тъй като Бог е Бог на Словото Си, и Той, брати, пророк со Словото Си, да бъде разкрито от Бытие до Откровението. И да бъде на нас възвестен целия Божий съвет. И да бъдем готови да изчакваме Божието решение. Не нужно да допускаме в себе си страх или паника. И не нужно да правим тук златен телец или сребрен бик. Но спокойно да можем да очакваме часът на нашия Бог. Тогава ние самите ще забележим, както и преди сме го казвали, че ние сме и на част от Божия спасителен план за това време. Аз вярвам на това, че во всички времена беше едно и също. Моисей не отиде само в Египет с цел да донесе на народа послание, но в тях да се изпълни обещанието, което Бог даде на Авраам, своя приятел. И след това Бог направи с този народ история на спасението. Същото е днес става. Сега не се говори просто за някакво проповядване, като лекция или деклариране, за което след това просто ще говорят. Но става дума за самото дело. Моисей не утешил в Египет само да донесе послание за освобождението им, но самия той това го преживя. И той с Божията помощь се е погрижил Божието Слово да бъде изпълнено. Същото става и сега. Вземете тези думи при сърце, същото я сго желая. И те презряха приятната земя, не повярваха на Неговото Слово. Вие знаете, че най-голямото обещание, което ние имаме, това е завриштането на нашия Господ. И хората, които поставят по собствено разбиране някакви срокове на времето, те ще преживеят в живота си на вярата корабокрушение. Дори эти два няма да го казват на другите, но вытре ще будут раскисани из цялу. Те не соориентирани, за что то най-важното убеждание на Бога, те не сего взяли на внимание. И това убеждание завриштане то на наш Господ, возлюбен, Искупитель, това самия той го е казал. Время той часы никой не го зная. Дури и човешкий син, не то ангели тих небесата. И така, не по Божия это милость, бяхме в ведении в спасительния план. Не низками да роптаем, не низками да вершим собственные дела, но исками да пазим в сердце это все слово, такое то смегучули. Некогда читем оште 3-2 стихи, 3-3. Разгневиха го и приводите на мирива, такаче со случай зло на Моисей заради тях. Угорчиха духы му, и той говори необмислену с устнитеси. Все, что это вай сега. Вежте, Бог срезгневи на Моисей, за что ты Божий народ излези от Божий отред. За това той соугурчи, ты, като Божий дух, свидетельствуваше в сердце тому, че всичко, което той там и видял, то вече примена границте, и няма вече там Божий отред, и те вече не гледаха на обещанието, но на това, което самите те направиха, там те танцуваха, и Моисей заради тях, той се огурчи и, знаете, со случай зло на него. Той се ядоса, но дори, че за него пише, че той бил най-кроткий человек на земята, то такая написано. Обаче, той трябвало да вижда всичко това, което те са направили веднъж, след като той получил божествено поручение директно от Бога. Божие это определение требовало да быть исполнено через него в это служение, и сердце тому беше направо огурчено. То есть стоеше там пред най-големият проблем, на него му беше по-добре 40 години преди, когато той соуказав едни обстоятельства, когато той избяга да быть спасен. Сега искам да поставя вопрос, мислите ли вие, че днес не тук се намираме за договорим за Моисей, за Израел и за онова, което тогава се е случило, или не вече сме разбрали, че Бог днес иска да говори с нас за днешното състояние и какво сега става? Разбрахме ли ние това? И не отново сме водени към написаното в 2 Тимотей, 3 глава, стих 16. Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправение, за наставление. Тогава за що бяха описани всички такива подобни случаи? Само да знаем, какво е направил народа? Или от всичко това да вземем поучение, да кажем, верният Господи, бъди милостив към нас, дай ни, ни да изчакаме Твоето, и дали това ще продължи 30-40 дни или 40 години, това не от значение. Господи, води ме да вляза в Твой божествен план, дай ми да дойда в почивка в Теб, Ты, като Ти си ме призывал, я сам Твоят за вечни векове. Защото виждаме, че тогава цялото безпокойство и всичко, което те са го направили от само себе си, предизвика Божият гняв. И те там започнаха да роптаят, те не повярваха на неговите обещания, а роптаяха в шатрите си. Днес, нали същото се случва? Хората не вярват в Божието обещание, дадено за това време. Всичко при тях върви много бавно, след това те се остават у дома и роптаят за всичко. За всичко роптаят в собствените си домове. Не така. Нека Бог от нас да направи такива хора, които са събрани пред Неговото лице, които не роптаят, които не поставят под въпрос на Неговите обещания. И позволете ми сега да подчертая, че ако Петър тогава е казал в проповедта, веднага след Пятидесятницата, Деяния 3 глава 20-21 стих, тук се говори за Исус Христос, когато небето трябва да приеме до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от древността, чрез устата на своите свети пророци. Тогава аз мога да кажа с чиста съвест, нашият Господ своето завръщане постави в зависимост от възстановяване на всичко, възстановяване на Божия ред в Неговата църква. Нали е така или не? Мислите ли вие, че Господ ще се завърне тогава, когато всички се остават в домовете си, всички роптаят, на едните едно не им подхожда, на другите другото не им подхожда. Това не е бил Моисей. Всъщност, това е бил народа, който не могъл да изчака Божието решение. Той не почитал Божият ред. И след това те не повярваха на Божието обещание и започнаха да роптаят в шатрите си. И веднага дойде Божият гняв, който искаше всичко да унищожи. И Моисей, както каза брат Бранхам, това беше Христос в Моисей, който застъпи ходатайствено народа. И той помоли, Господ да не унищожи народа, който той го изведе с вдигната мощна ръка. Моисей е бил такъв човек, който се застъпвал за всички, които са отдръпнали, които са роптаяли. И сега ще кажа още веднъж. Това слово, това беше написано в псалмите. Давид живеел много по-късно от описанието на случилото се там. Обаче, той бил воден от Божия Дух. Всичко това да го напише. По-рано или по-късно това не от значение. А сега също не го знае с точност, но Бог се е погрижил всичко това да бъде записано, за да можем ние от това да вземем поучение. Дали ние сме се научили? Това е голям въпрос. Дали ние сме се научили от Унова, за что одушил Божий от гнев. Далее мы взяли поучение от Това. Акуне, значит, не няма да получим Божий совет. Само помислите, цялото роптаяние и всичко свързано с Това. След Това, пак да бъдеш доведен в Неговото присъствие, да бъдеш введен в Божий план, да бъдеш доведен в земята обещана, Това вече беше невъзможно. Те се противиха на Божий Дух и се мислиха, че те са прави. Аз не чух Аарон да се извини, че направил златния телец. Никога не съм чел. Той дори да се замисли, да признае, че това дело беше неправилно. И тук ние четохме в 32 стих. «Разгневиха го и приводите на Мерива». Така че се случи зло на Моисей заради тях. Угорчиха духему. И той говори необмислено с устните си. Тук виждаме, какво могат такива неща да направят на Божиите слуги, които имат директно поручение. Няма нито един на тази земя, който да не е постъпил по-човешки. Тук стих 45 пише, «И заради тях си спомни свой завет, и се смели според величието на милоста си, и им даде да намерят милосърдие пред всички, които ги бяха пленили». Вижте, каквото и да се случило там, но краят беше добър. Божията милост, Неговото милосърдие, никой не може изцяло да го разберем. И все пак Господ изпълни съвета си или решението си относно своя народ. И накрая написано като молитва, 47 стих. «Спаси не, Господи, Боже наш, и не собери от сред народите, за да славим святото Ти имя и да сияем в Твоята слава. Благословен да е Господ Израилевия Бог от века и до века, и целия народ да каже Амин, Алилуя». Колко е чудно това, че Бог от едната страна, Той определи така в съвета си и се превождаше, водеше нещата, и все пак Неговият гняв се свърши, утихна и беше изявено Неговото милосърдие. И отново Той събра, Той възвърна народи си, Той спомня за завета с народи си, който е сключил с тях. Същото ние и с вяра очакваме за нас и нашите братя, нашите сестри. Бог помни завета си, Той ще прощава, Той ще направи ред во всичко, Той ще направи да бъдем едно, Той ще води, и Той ще направи да бъде всичко добре за слава на Неговото свято име. Амин. Нека да се изправим за молитва. Аз знаю, че не четох от Евангелието от Матей, но трябваше да последвам водителството на Духа. Нека да се успокоим пред Господ Бог, който днес ни показал така, както может быть, не кугая приди, он ваку эту сослочива сега, как то тое било и тугава. Бог сиима план, Бог сиима совет или решение, той сиима воля, и той има обещание, и той сиима народ, той сиима пратеницы, и всичко това той го е поставил во взаиму в риски и чудно го е распределил. И той, желая некоту негов народ, в края на дните, когато всичко ворви в безредие и хаос, когато всеки се намира в собственното си жилище и роптае, там Бог иска народы си да собере заедно. Народът на завета, хората, куито, се ворвяли по собствен пыт и се вземали собственные решения, дури и толково те да се правили неправилно и да се роптаяли, но те трябва да чуят призыва и да намерят пытя и да дойдат пред Господа, в него да се успокоят. Обаче едно става сигурно, че докато всеки се остава в собствената шатра, те ще последват собствените си разбирания и помисли, и няма да имат възможност, за да получат Божият съвет. Само там, където ние сме готови да застанем пред лицето на Господ Бог, който е сключил с нас завет на Голготския кръст, и с цяло сърце да слушам и думите на завета, да можем да приемем с вяра обещанието и да ги пазим сърцето си. Само там Господ ще може да изгради своята църква като общност. Нека сега това да нико разглеждате като преднамерено отношение, но нека да го разглеждаме, че това е Божият поглед. Ние трябва по нашето време да разсъждаваме върху тези неща. Нека Бог да даде това на мен и на всички нас. И на всички унези, които са разпръснати. За да споменаваме думите на Неговия завет, за да бъдем готови да оставим собствени дела и да имаме участие в Божиите дела, които Той в съответствие с думите си, сега Той вече води към завършването им. Всички, в които Бог може да извърши в сърцата им Неговия съвет или решение, те ще имат участие в това. Тогава ще бъде забравено цялото непокорство, роптаяние, собствени пътища, твърдоглавието ни. И Бог тогава ще спомни Словото си и народа на завета си. Днес Господ чрез това Слово, което по принципу аз даже и нямах намерения да го донасям, Той към всички нас ясно е проговорил. Да не остава дума за Божието дело по нашето време. Блажен е онзи човек, който може това да разпознае. и кое-то в сердце то си, не мысли, че то сега эту именно предвид точно мен. Великий Боже, с това искам да заверша точно с това място, искам да те помоля наисердечно, дай на всички, които принадлежат към Твой народ, да имат разбирание и да распознаят, че тук никой не говорит в собственном имя или за собственное дело, но че това си Ти, Господи, говоришь в Твое-то имя и в Твое-то дело, кем Твой народ через Твое-то Слово и Твой Дух. О, Господи, сердца-то созакуровиха междувременно. Я сте моля, о Боже, на прориге достанет меки через Твое-то посещение на милоста, через истинскую зливание на духы, кое-то идва с Божиет оган. Господи, нека Твой Дух да падни вверху Твой-то церква, вернет, Господи, благословение и благослови всички унеси, кои-то обичат Теб и Твое-то Слово. Нека всички заедно, не, като Твой народ, да вземем поучение от Това Божие Слово. Господи, аз се прекланям пред Теб, и онова, кое-то, може би, аз съм казал необмислено, молите за себе си и за цели мой дом, за цялата Твоя църква, като общност, за всички, които се пили от чашата на спасението, които се били призывание, извикание. О Боже, бъди милостив и дай благодат, да внимаваме на това, което ти си казал, и всеки един да може да има разбирание, с каква любов ти говориш към нас, и какво добро намерение ти имаш прямо нас. Верният Господи, спомни Твой завет и Твой народ. Погледни на нас через кръвта на примирението, кръвта на Агнеца. Прости, дай очистване, просветление. И абсолютно на никой молите, да не им вменишь, дури нету наймалку-то. Господи, дай да имаме в края на милоста упрощение, время за освежавание, и дай не да получим Божието милосердие, кое-то всичко обхваща и покрива, да бъде толкова дълбоко и да бъде всичко доведено в правилно състояние, за да бъде на Теб донесена чест, Господи, и Твоето Слово истинското, да бъде истински потвърдено. Я сте благодаря, че то така ще бъде, защото ти това го каза. Аз не роптая, но вярвам на Словото на обещанието ти. Я сте благодаря и ти моля благословение и целия Твой народ, по Твоето богатство, на Твоето милость, в името на Иисуса. Амин. Амин.